Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dje në Kosovë është të shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja i ka filluar trajnimet e kufitarve të Shqipërisë për fluksin e mundshëm të migrantëve. Gjatë këtij emisioni e trajtojmë edhe çështjen se a do të përdorë Evropa stilin izraelit të sigurisë në aeroporte. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e ka filluar trajnimin e kufitarve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të re për në Evropën perëndimore, pasi fqinjet rajonal Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufit jugore, raporton agjencia AP. OSBE-ja dje ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë të migrimit në Shqipëri, në tri rajone, për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Oficerët policorë shqiptar po stërviten për t'u ballafaquar me rrugët e migrantëve, para kontrollin e tyre, profilimin e luftëtarëve të mundshëm terrorist dhe zbulimin e veprave kriminale. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen kundër sulmeve ndaj serbëve të Bosnjës pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në Hagë për dënimin e ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit me 40 vjet të burg. U tërheq vërejtjen atyre që mendojnë ta marrin vendimin si arsyetim për sulme politike dhe të tjera kundër Republikës Serbe, tha mbrëmë Vučić në Beograd. Ne do të qëndrojmë me popullin ton, ne do ta mbrojmë të drejtën për të mbijetuar dhe ekzistuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se ne nuk do t'i kërcënohemi askujt, por nuk do ta lejojmë askendet të shkelë në serbët vetëm sa ata janë në serb. Vučić tha se serbët janë popull krenar. Policia e Belgjikës i ka arrestuar 6 vet në kuadër të hetimeve për sulmet të vetvrasëse të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në aeroport dhe sistemin e metros në Bruksel, ka thënë mbrëmë zyra e prokurorisë. Këto arrestime janë bërë gjatë kërkimeve në për rajonin në Sharbek, në pjesën veriore dhe jete në Perëndim. Kërkime ka pasur edhe në pjesën qendrore të Brukselit. Por së paku dy vetë që janë identifikuar nga policia në fotografitë e kamerave vëzhguese në aeroport dhe stacion të metros, ku kanë ndodhur sulmet, ende janë në arrati. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për përpjekje në shtyrje të lëvizjes përpara të negociatave për përfundimin e luftës 5-vjeçare në Siri. Këto komente ai bëri mbrëmë në Moskë gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov. Gjatë qëndrimit në Moskë, zoti Kerry, posme ministrin Lavrov, është takuar edhe me presidentin rusë Vladimir Putin. Kerry theksoi se Washingtoni dhe Moska, që muajin e kaluar e kanë ndërmjetësuar një armpushim të pjesërishëm në Siri, janë pajtuar që presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, aleat i Rusisë, duhet ta bëjë një gjë të drejtë dhe të angazhohet në bisedat paqësore, të cilat të mbeten të bllokuara lidhur me fatin e tij. Zoti Lavrov tha se Rusia është e përkushtuar për promovimin e tranzicionit politik në Siri, por ky tranzicion duhet të mbështetet në pajtueshmëri reciproke ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Kronike Arton Konoshevcit.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Një herë është shprehur zotimi që kur bota po kërcënohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën periatlantike. Njëjtën kohë duke pasur parasysh situatën në cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin ton me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caçeve të ushtrisë së policisë sërbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit. Ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caçet sërbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore sërbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i çlirimit ton, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendru shtetit e bashkumet e Amerikës edhe bashkësin evropiane që na ndihmun edhe në shlirun.
Po, e ta 17 vjet pas?
E ta 17 vjet pas, likësht, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studime të Vushtris, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, ke 99, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. 15 minuta pra tërve, kur ka bombardue. Isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejt familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon. Milosh pete tash NATO-n. Ishëm në disponim, u zonë që do djenë një ditë e lumë tërë masi NATO po intervenon, se kishëm shpëngudjet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës, Melihatë Tërmkolli, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirë njohje për NATO-n. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Pavarësisht të faktit se jo rallëherë vërehen shpallje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi palëve të treta për të blerë pronat të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Ekspertët për çështje financiare